Биз саат 13 азаттык түшкү жарым саат турусун баштайт. Бүгүн 6 август күнгө дүйшөмбү. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар? Алдыдагы жарым саат ичинде Казакстандын Чимкент облусунда өрттөн жабыркаган соодагерлердин көпчүлүгү кыргызстандыктар. Сириянын коммерциялык борбору эсептелген Алеппо шаарында уруш күчөдү. Электр энергиясынын баасын көтөрүү менен эле Кыргызстан энергетикалык кризистен чыга алабы? Олимпиаданы көптөн үтөндүргөн кыргызстандык балбандар эмне үчүн ийгиликке жетише албай калышты? Алдыдагы жарым саат турубузда мына ушул жана башка темаларды түзүүдө болуучу маекте сунуш кылмакчыбыз. Берүүнү Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Зайнура Кожобаева алып барам. Алды менен бүгүндөгү жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Микрофондо кесиптешим Рахат Кенешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектен Ысык Көл тарапка кетчү унаа жолдо 2 күндө 8 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 6 адам ооруканада. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу боюнча башкы башкармалыгы бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. 2 августта Новопокровка айылында 2 адам набыт кетип, дагы 2 жараат алган. Ошол эле күнү Токмоктун тушунда 5 адам мерт кетип, 4 ооруканага түшкөн. 3 августта да ошол эле жакта 1 адам унаа кырсыгында наут болду. Көлгө эс алганы баргандардын көбү унаа жолдо жүрүү кооптуу болуп калганын айтууда, себеби мурдагыдай жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн милиция кызматкерлерин, маечилерди өкмөт алып салып, айдоочулардын көбү жолдо жүрүү эрежелерин удуну бузуп жатат. Кыргызстандагы СПИД республикалык борборунун иши канааттандырарлык эмес болууда. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өтүп жаткан жыйында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Марат Калиев билдирди. Анын айтымында аталган кызматтын иши кайра каралып чыгат. Донордук жардамдын азая баштаганынан залака тийбей турганда иштөө керек, деди Калиев. Бүгүндөрү Бишкекте ВИЧ СПИД боюнча улуттук форум өтүүдө, ага бул айыкс илдетке чалдыккан жарандар, медицина кызматкерлери, укук коргоочулар, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар катышууда. Соңку расмий маалымат боюнча Кыргызстанда ВИЧ жуккан адамдардын саны 3800 тегерегинде, алардын 300 балдар. Лондон олимпиадасында медалдардын саны боюнча Кытай 61 медаль менен кайрадан биринчи сапка чыкты. АКШлык спортсмендер азырынча 60 медаль таанышты. Казакстан 7-нчи, Орусия 9-нчу орунда келатат. Кыргызстан азырынча бирда байгелүү орунга жете элек. Алгачкы беттешүүсүндө жеңилип, кийин сооротуучу айлампага чыккан кыргызстандык балбандар Данияр Көбөнов менен Арсен Эралиев ийгилик жарата алышкан жок. Сооротуучу айлампада 74 килограммдык салмактагы Көбөнов белоруссиялык балбанга утулса, 55 килограмм салмакта Арсен Эралиев венгриялык атлет жеңилип калды. Дүйнөлүк банк Кыргызстанда жарыяланган коррупцияга каршы күрөшкө жардам иретинде чет өлкөлөрдүн тажрыйбасы менен тааныштырууну чечти. Ушул жумада аталган банктын чакыруусу менен Бишкекке Литванын адистери келет. Алар мамлекеттик кызматта иштегендердин чыныгы кирешесин кантип аныктаса болот, канткенде жалган маалымат бергендерди аныктоо мүмкүн деген суроонун тегерегинде видео талкуу уюштурат. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн дүйнөлүк банктын Бишкектеги кеңсесинен кабарлашты. Талкууга Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү, эксперттер жана журналисттер чакырылды. Жакында Кыргызстандын башкы прокуратурасы киреше жөнүндө декларация толтурган аткаминерлердин арасынан 80 жакыны туура эмес маалымат бергенин аныктап чыккан болчу. Литва учурда мурдагы советтик республикалардын ичинен туруктуу өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн катарына кирет. Египет президенти Мохаммед Морси Синай жарым аралын кайрадан толук көзөмөлгө аларын билдирди. Кечээ куралчан адамдар Египет менен Израилдин чек арасындагы текшерүү пунктуна кол салып, бери дегенде 13 египеттик полициячы набыт болгон. Акыркы жылдын ичинде Синай жарым аралында болгон бир нече жардырууну радикал исламчылар уюштурушкан деп айтылып келатат. Пакистандын ички иштер министри Рахман Малик ооган өкмөтүндөгү айрым адамдар Пакистандагы талип лидерлерин колдошууда деп билдирди. Пакистан расмий адамдарынын ырастоосунда Файзулла аттуу талип командири Ооганстандан Пакистан коопсуздук күчтөрүнө кол салууларды уюштурууда. Файзулла бир нече жыл мурун Пакистан армиясы Сват өрөөнүндө жүргүзгөн операциядан кийин Ооганстанга качкан деп айтылып жүрөт. Ушундай жаңылыктар бар азыр, Замира.
Рахмат, акыркы кабарлар менен кесиптешим Рахат Кенешова тааныштырды. Эми улуттук валютанын курсу тууралуу кыскача. Улуттук банктын 6 августка карата берген маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 47 сом 23 тыйын, 1 евро 57 сом 70 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 45 тыйын турат. Казак теңгеси 31 тыйын, өзбек суму 2.5 тыйынын айланасында, тажик сомонесинин 1 9 сом 91 тыйын, 1 кытай юаны 7 сом 41 тыйын болууда. Үн алгыңызда Азаттык уналгысынын тышкы уктуруусу жаңырып жатат. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. 2 августтан 3:10 түндө Казакстандын Чимкент облусунда Бекжан деген базар өрттөнүп кеткен. Андан жабыркаган соодагерлердин көпчүлүгү кыргызстандыктар деген маалымат айтылууда. Бул окуя боюнча кесиптешим Канымгүл Элкеева иликтөө жүргүзүп жатат. Азыр Канымгүл студияда. Канымгүл, кандай маалыматтарды топтой алдың?
Биз ушул маселе боюнча Казакстандагы элчилик жана консулдук менен байланышып көрдүк. Негизинен мурда алган маалыматка караганда ушул аталган базардан Каныбек Мамасадыков деген 80-жылы туулган Ош облусунун тургуну каза болгонун ушул Казакстандагы консул Эдуард Насиров азаттыкка билдирди. Анын азыр туугандары менен байланышып Кыргызстанга сөөгүн алып келүү аракеттери көрүлүп атыптыр. Документтери даярдалып атат деп айтты. Себеби анын туугандары дагы бар экен, апасы бар экен, эжелери бар экен, бирок алардын документтери дагы ушул өрттөн, кырсыктан толугу менен күйүп кеткен деп айтылып атыптыр. Ал эми ушул консулдуктун өкүлдөрү бүгүн эртең анын сөөгүн Кыргызстанга алып келүү үчүн чек арадан тосуп алып өздөрү өткөрөт деп билдирди. Анан 3-августта эртең мененки саат 5:00 жакын Казакстандын ушул Чымкент шаарындагы ири базарлардын бири Бекжан шаарында өрт чыккан. Анан жергиликтүү маалымат каражаттарынын айтымында 7000 орун катталган экен. Бул базарда жалпысынан 4-7000 чарчы метр күйгөнү айтылып атат. Ошол адам өмүрү дагы болгону айтылып азыр такталып атыптыр. Ошол консул Эдуард Насировдун айтымында Чымкентте иштеп консулдукта каттоодо турган 1200 гана кыргызстандык бар деп айтылды. Ал эми ошол жакта соода кылгандар болсо 5-7000 кыргыздар бар болчу деп айтып атат да. Анан Эдуард Насировдун үнүн уксак биринчи.
Ушул базардан документтер күйүп кетчү болсо же дагы ошого кыйынчылыктар болсо, пожалуйста, бизге кайрылсын сразу элечи. Чыги ошол базарларда активисттер бар. Кайрылуулар единственно гана бир эле суроо болду. Ошол күйгөн товар боюнча кандай бир эме жардам болот депчи мамлекеттен. Бирок биздин положениебиз боюнча эч вот ошого окшогон эмелер бизде предусмотрено эмес да. Ошол базарда иштеп жүргөн биздин жарандардын правовой положениеси боюнча булар киргенде чек араны өткөндө цель поездки деп коюшот, же частный, же миграционный. Булар официальный эмес катары эме жүрүшөт да эми көпчүлүк.
Ошо казак маалымат каражаттары товары күйүп кеткендерге жергиликтүү бийлик ошол базардын ээси 300 000 теңгеден компенсация төлөнөрүн айтышкан. Анан башка базардан орун берилерин дагы билдирген экен. Бирок ошо консул Насировдун айтымында документтерин гана жардам берүүгө биз мүмкүнчүлүгүбүз бар деп айтатты. Анан Чымкентте иштеген кыргызстандык Жоодар Разаков деген базарда ошо 5000 кыргызстандыктын толугу менен товары күйүп кеткендигин билдирди.
Эч товары жок, ыйлап жүргөндөр көп азыр Чымкентте. Башы $2000, аягы $5000 минимум ошентип күйгөндөр бар да товарларын. Сол эмнеге күчүп калган. Общий ошо 7000 жакын кыргыз соода кылат экен ошо базардын үстүндө. $4000 товарым күйүп кетти. Меники дагы эң аз женский кофталар сурат эле. Базардын ээлери $2000 беребиз деп айтыпты анча мынчаларына, бирок кичек менен түшүргөндө кете 5000 кыргыздын товары күйгөндөй.
Азырынча ушул маалыматтар. Анан белгилей кетсек, ошо жергиликтүү маалымат казак маалымат каражаттары бул жерде атайын өрттөө деген вариантты да жокко чыгарышпаптыр. Себеби ошол күндөрү белгисиз адамдар мындай белгисиз кымбат баалуу унаалар менен келгендерин дагы байкашкан экен.
Канымгүл, мына демек түн ичинде түнкү саат 4:00 чамасында болгон өрттөн ошол кыргызстандык адамдар жаранын өзү дагы анан документтери кошо күйүп атканына караганда алар ошол базардын ичинде жашашкан окшойт.
Ошол маалыматтарга караганда айрымдары ошол күнү үйүнө кетпей товарларын карап ошол жерде калышкан деген айтылып атат да. Негизинен ошондой учурлар да бар окшойт. Себеби Казакстандын телеканалдарынын айтымында ошол сөөктөр табылды, өлгөн адам денеси табылды деп айтылып атат да. Демек ошол жакта жашагандар да бар, азыр такталып атыптыр.
Демек ушул биздин Чымкенттеги консулдуктун биз колубуздан эчтеке келбейт дегенден башка биздин тышкы иштер министрлиги эч кандай бир аракет көрбөйт бекен? Сиз кайрылдыңызбы?
Алардын негизги жүйөсү бул жерде ошол мыйзамсыз өткөн чек арадан, анан чек арадан өтүп атканда алар соода сатык эмес, ушул турист катары же болбосо бир конок катары гана өтүп мыйзамсыз өткөн эмес деген гана жүйөсү болуп атат да. Эгер ошол мыйзамдуу өтө турган болсо биз жардам бере алат элек деп деген сөздү айтып
атышат. Рахмат кесиптешим Канымгүл Элкеевана Чымкенттеги өрттөн жабыркаган кыргызстандыктар тууралуу макаласын толугу менен кечки уктурууларыбыздан уга аласыздар. Биз уктуруубузду улантабыз.
Азаттык плюс Ош жана Жалал Абадта. Совет доорунда дүркүрөп турган шахтерлор шаары таш көмүрдүн азыркы абалы кандай?
Бузулуп турган үйлөрдү көрөсүң, сенин кейин.
Рафтингтин терек сайлык варианты. Оштогу Ынтымак радиосунун таланттуу диджейлери.
Бүгүн кечки саат 9:00
коомдук биринчи каналда.
Убуду Азаттык акыркы убактарда бала төрөп, таштап кеткендер көбөйүп жатканы айтылып жатат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 7 ай ичинде эле 33 ымыркайды энелери төрөп таштап кетишкен же баш тартышкан. Бул тема тууралуу азыр менин жанымда турган кабарчысы Азиза Култаева айтып берет. Азиза, жалпы өлкө боюнча маалыматтар барбы?
Ооба, жакында эле Чүй облустук ички иштер башкармалыгы ушундай статистиканы эсептеп чыгарышты. 7 айда 33 бала табылган деп, анын балдарды болсо алардын маалыматына ылайык бизге билдиргендей, көбүнчө ошол кайсы үйдө табылса ошол үйдөгүлөр багып алат экен, же болбосо балдар үйүн өткөрүп беришет экен. Мисалы, ошол 33 баланын ичинен бир европоид баланы бир кыргыз үй бүлө багып алыптыр. Ал эми социалдык өнүктүрүү министрлигинин Азаттыкка берген маалыматына ылайык, ушул жылдын биринчи жарым жылдыгында кароосуз калган балдардын саны 2075 деп эсептелишкен. Ал эми өткөн жылы эле ушул аралыкта 2152 болчу экен. Ал эми ЮНИСЕФтин ушул жылдын башында жыйынтыктаган 2 жылдык изилдөөсүнүн маалыматына караганда, Кыргызстанда учурда 11 000 жакын бала балдар үйүндө жашайт экен. Ошондой эле Кыргызстанда азыр 117 балдар үйү бар экен. Ушул тармакта иш алып барган адистердин, көз карандысыз адистердин айтымында болсо, мындай тенденцияга себеп болгон бул адамдардын социалдык жашоосу ошонун абалы дешет. Айрыкча 2000-жылдан кийин балдарды таштоо аябай күч алыптыр. Негизги себеп болуп ички жана сырткы миграция дагы роль ойнойт экен.
Демек, бул жалпы эле өлкө боюнча дагы чоң бир көйгөй болуп аткан турбайбы?
Ооба, бул боюнча биз кененирээк кечки чыгарылыштарыбызда дагы ар тараптуу кылып изилдеп айтып беребиз.
Рахмат Азиза, кесиптешим Азиза Култаеванын жаштанды балдар боюнча маселесин кечки уктурларыбыздан уга аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Энергетика жана өнөр жай министрлиги электр энергиясына бааны көтөрүүнү сунуш кылып жатышат. Энергетиктер мындай кадамды эскилик жеткен жабдыктарды оңдоп түзөп, техникалык жоготууларды азайтуунун айласы катары түшүндүрүшүүдө. Бирок айрым адистер бааны көтөрбөй эле жоготууларды жоюу менен энергетикалык кризистен чыгууга мүмкүн деп айтышат. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда электр кубатынын баасы 2 эсеге көтөрүлүшү элдик толкундолорго себепчи болгон. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Энергетика жана өнөр жай министрлигинин отун энергетика комплекси боюнча департаментинин башчысы Миргүл Айдарова учурда электр энергиясынын баасын көтөрүү чечими кабыл алына электигин, бирок тарифтер канчага көтөрүлөрү боюнча эсеп кысаптар жүргүзүлүп жаткандыгын билдирди. Айдарованын божомолунда баа быйылкы жылы өзгөрүүсүз калат, бирок кийинки жылдын апрель айынан тарта көтөрүлүшү мүмкүн.
Планыбыз ушундай, баары азыр жанагы расчет дегендер жасап атат, анан ошолордун баарын азыр биз санап атабыз. Анан биз эсе көтөргөн күнү деле жылдын башынан эмес, апрелден баштап көтөргөндөй оюбузга бир болду баа.
Министрлик өкүлү энергетика тармагындагы эскилиги жеткен жабдыктарды оңдоп түзөп, техникалык жоготууларды азайтуу аргасынан ушул кадамга барганы жаткандыгын кошумчалады.
Былтыркы кыш баарына көрүндү да, могу Бишкектин ичинде бар отключение болуп, ограничение болуп, суу көп болуп атты, выработкабыз баарына жетиштүү болуп атты. Но ограничение эмне үчүн болду? Потому что оборудование эскирди, жана ремонт деген да жүргүзүлбөптүр. Мындай если вот жана аварияны карап турсак, авариябыз да көбөйүп атпайбы? Аябай.
Эми жаңы тарифтер эсептелип чыккан соң алгач өкмөткө жөнөтүлөт. Өкмөт аны ары бери калчап туруп парламентке сунуштап, депутаттардын макулдугу менен гана акыркы чечим кабыл алынат. Кыргызстанда электр энергиясынын наркы өтө эле арзан. Азыр калк 1 киловатт саат электр энергиясын 70 тыйын, ал эми ишканалар 1 сом 20 тыйындан сатып алат. Министрлик болсо 1 киловатт электр энергиянын өздүк наркы 1 сомдон жогору экенин эсептеп келет. Буга чейин Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы электр энергиясынын баасы өздүк наркына салыштырмалуу кыйла төмөн экенин белгилеп, тарифтерди көтөрүүнү сунуштаган. Мурдагы президент Курманбек Бакиев башкарган учурда электр энергиясына баалар 2 эсе көтөрүлүп, 2010-жылдын январынан тарта энергиянын 1 киловатт сааты 1 сом 50 тыйынга чыккан эле. Бул баадагы кескин секирик апрель инкылабынын келип чыгышынын бирден бир себеби болгон. 7 апрелден кийин бийликке келген убактылуу өкмөт тарифтерди мурдагы калыбына келтирген. Эми болсо электрдин баасын кантип көтөрөбүз деп баштарын оорутуп турган кези. Энергетика адиси өкмөт алдындагы техника экологиялык коопсуздук боюнча инспекциянын төрага орун басары Райымбек Мамыров тарифти дароо көтөрбөстөн алгач элге жакшылап түшүндүрүү зарыл деп эсептейт.
Электр энергия дагы товар да, ошого жараша электр энергияны чыгарганга кеткен каражаттар, алып аткан тетиктер, алып аткан айлыктар, ошол ошол нерселерди эсептегенде баасын кичине көтөрүш керек, бирок мен дайыма айтып жүрөм, эл мурдараак билиш керек. Эгер баалар көтөрүлсө, энергетиктер дагы ошого жараша жумушун өзгөртүш керек, оңдош керек.
Ошол эле учурда айрым адистер бааны көтөрбөстөн жоготууларды жоюу менен энергетикалык кризистен чыгуу мүмкүн экендигин далилдеп жатышат. Маселен, электр энергиясын дүңгөн сатып алып, элге жана ири ишканаларга кайрадан саткан ортомчу компаниялардын бири директору Биназар Бердикеев энергетика министрлиги өз ишин жөндөй албай айласыздан бул кадамга барып жатат деген пикирде.
Эң туура эмес. Булар баягы иште албай эле ангайра эле баш тортуп атпай, эң туура эмес. Жана булар 3 миллиард электр энергияны жоготуп, иште албайт, иштегенди билбейт. Мына быйыл ун кымбаттап атат, быйыл оор жыл болот. Как только электр энергия поднимут, тем более моментально пойдет скачок всех цен.
Күз алды менен энергетика министрлиги быйылкы кургакчылыктан токтогул суу сактагычына мурунку жылдарга салыштырмалуу суу аз жыйналгандыгын, ошондуктан кышкысын электр менен жабдуу үзгүлтүккө учурашы ыктымал экенин утур-утур эске сала баштады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 13:15 болду. Сиздер Азаттыктын түшкү берүүсүн тыңдап жатасыздар. Бул теманы уланталы Кыргызстан энергетикалык кризден чыгуу үчүн тармакты башкарууну жакшыртуу керек деген пикирин энергетика боюнча адис Жаныбек Оморов биздин таңкы уктуруубузга берген маегинде билдирди. Адисти кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты эле. Азыр ошол маекти назарыңыздарга кайталап сунуштайбыз.
Кыргызстандагы электр энергиясына баалар жана тарифтер ошо дүйнөдө эң аз деп сыпатталып келет да. Анан бааны көтөрүү маселеси канчадан бери бир баш тоорткан маселеге айлангандай, деги эле сиздин пикириңизде, сиздин ушу тажрыйбаңызга таянып караганда электр энергиясына жана ушул жылуулукка болгон бааны көтөрүү керекпи же жокпу?
Эгер да адистердин сөзүн уга турган болсо, буну комплекстүү түрдө чечсе туура болмок да. Азыр эң биринчиден баягы элдин колдоосун, элдин ишенүүсүнөн бул чыгып кеткенден реформа азыр абдан кыйынчылыкка келип туруп атат да. Ошон үчүн бул проблемалар чече албай өкмөт да кыйналып атат да. Азыр эми жаңы өкмөт мындай бир топ аракетти кылып атат, жана айкындык кылабыз, программа түзгөнгө аракет кылып атат, жакшы кадамдар жасап атат. Экономикалык жактан караганда тарифтер туура, Кыргызстанда эң төмөн, региондо дүйнөлүк тарифтерди карасак эң төмөн. Дагы айта турган болсок, адистердин экспертизасына караганда өз наркын жаппайт да. Ошон үчүн бул эмне деген сөз? Бул мындай абалда энергетика келечекте өнүгө албайт, инвестиция кыла албайт, өзүн өзү кармап тура албайт.
Жанек, бул жерден суроо жаралат, мына бааны баа көтөрүлөт дегенде эле ушу жарандардын көбү каршылык билдирип, каршы пикирин айтып келишет да. Анан азыр мындай маалыматтарга карай турган болсок, эл ушу светке караганда чөнтөк телефондун бирдигине көбүрөөк акча коротот экен да. Анан бул эки кызматтын кайсынысы стратегиялык мааниге ээ экенин унутуп эле ушу мындай жарыкка баа кымбаттаса революция болот деп жүрө беребизби? Эл да түшүнүшү керекпи?
Бул эми энергетика бул орчундуу сектор да, мына биз көрүп атабыз. Эгерде кээ бир мамлекеттерде, мына азыр Пакистанга мен жакында бара турган болуп атам, Пакистанда ушундай абалга туш келди да, бул энергетика маселеси чечилбей келатып, бул экономика өнүкпөй, абдан бир чоң кризиске туш болуп отурушат да. Биз да ошого келбешибиз керек да. Ошон үчүн баягы убагында чечилбесе мындай маселе туулат да. Энергетиканы азыр чыгымдарын жаап кармап турабызбы, же бир нече жылдан кийин такыр электр энергиясыз калабызбы, кайсын тандайсың деген эле суроого барабар да. Менин пикиримде эң биринчи бул энергетиканы башкаруу системасын, жанагы стратегиялык пландоо системасын жакшыртпасак болбойт. Биринчи иретте жоготуулар төмөндөтүү дегенге мен 100% эң туура айтылган сөздөр. Мына бүгүнкү күнгө чейин бөлүштүрүү системасы 25% түшпөй атпайбы, муну баягы техникалык жоготууларга шылтап атышат да. Жалпы баягы эмелер жоготуулар 30%, кышында 40% да жогору болуп келет да. Бул эми мындай жоготуулар чанды абдан. Бул эми эмнени айтып атат? Бул баягы элге шылтап атпайбы, эл ырдап атат деп. Бул эң негизги, бул менин оюмда бул башкаруу проблемасы. Бул менеджерлердин ошо системаны жолго салбагандыгы, ушуну биз калыбына келтире албаган атканыбыз да. Ушуларды төмөндөтүш керек, башкаруу системаны оңдош керек, анан жанагы элге түшүндүрүп бир программа түзүш керек. Мына биз азыр момундай инвестиция керек, анын чыгымы мынча, тарифтер момундай көтөрүлөт десек ошол туура болот да.
Ал эми коррупция маселеси дале чечилбей жатат деп айтылып келет да, ушу энергетика тармагында. Ушу бир коррупциялык аракеттерди жоюуда бөлүштүрүүчү компанияларда болобу, ушу контролердин ишинде болобу, бир жылыштарды көрө алдыңызбы сиз?
Эми азыркы өкмөт менин оюмча, пикиримче жакшы кадам жасап атат да. Эми азыр эң башында баягы реформаны кылабыз деп чыны менен эметкен болсо ошол чоң мындай мүмкүнчүлүк берет да, ошол мүмкүнчүлүк менин оюмча түзүлүп атат. Анан жана өкмөттүк эмес уюмдар дагы көп кызыгып пикирлерин айтып атат, айкындыкка чыгарабыз деп. Бул абдан жакшы,
коррупция азайдыгы натыйжада.
Бирок коррупция, менимче баягы чоң коррупциялар эми кичине баягы ооздукталып турат десек болот, бирок проблема сразу чечилип калбайт экен. Баягы аттар айтылган менен, баары айтылган менен эмнегедир коррупция дароо токтогон жок. Менин оюмча ушул менеджмент ушу коррупция токтосо, анан жанагы энергия системасын баягы кандай өнүктүрүү жолун программасы түзүлсө, анан элге эл ошондо колдой турган болсо, анан менин оюмча жылыш болот деп ойлойм да.
Рахмат сизге, Жаныбек мырза.
Энергетика адиси Жаныбек Умаровду кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты. Эми миллиондогон жүрөктөр толкундаткан Лондон Олимпиадасы тууралуу темага кезек келип жеттик. Кечээ Лондон Олимпиадасында грек-рим күрөшү боюнча катышкан 74 килограммдык салмактагы Данияр Күбөнов менен 55 килограммдык Арсен Эралиев биринчи беттешинде эле утулуп, сооротуучу мелдештерден да жеңилип калышкан. Ийгилик жаратат деп үмүт арткан балбандардын жеңилишине эмне себеп болду? Бул тууралуу Лондондо жүргөн биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берген эле. Азыр ошону назарыңыздарга сунуштайбыз.
Мына Кабыл мырза, ошо Лондондогу олимпиадада Кыргызстанга медаль алып келет деп үмүт артылып жаткан ошо Арсен Эралиев менен Данияр Көбөнов мелдештен чыгып калды. Албетте аларга алгач эң күчтүү бир атаандаштыш болду, бирок экинчисинде ушу сооротуучу утулуп калды. Мунун себеби эмне менен байланыштырылып жатат?
Мунун негизги себеби даярдыгы начар экениги айкын эле байкалып калды. Чынында эле ошо Данияр Көбөнов дагы, Арсен Эралиев дагы биринчи эле беттешүүдө утулуп калышты. Ал түгүл сооротуучу мелдеш деп коет, ошол баш байгерге талапкер болгон балбанга жеңилген балбандар кайра сооротуучу мелдешке катышат да, ошо сооротуучу утешительный соревнования деп коет, ошол мелдешке да катышып анда дагы жеңилүү ызасын тартып калышты да. Чындыгында эч бири мындай айкын ыкмаларды, аракетти көрө алган жок да, мындай чарчагандай, чалыккандай түр көрсөтүп калды. Балким Бишкектен кечирээн келип калгандыгы да себепкер болдубу, же мынабурки Лондондун, Британиянын аба ырайына көнө албай калыштыбы, эч кандай мындай айтууга негиз да жок болуп калды да, эмне дээрди да билбей калдык.
Бирок ошол эле учурда ошо Арсен Эралиев менен дагы алгач беттешкен, Данияр Көбөнов менен дагы биринчи болуп беттешкендер финалга чейин чыгып, бирөөсү алтын, бирөөсү күмүш албадыбы, балким ошо бактарына ошо аябай күчтүү бир атаандаштар туш болуп калгандыр.
Чындыгында бул жерде баардыгы тең дүйнө жүзүнөн иргелген балбандар келип атат да, ошол дүйнө жүзүнөн ошо Данияр Көбөновтой, Арсен Эралиевтей болуп эле тандалып келишкен балбандар. Аларды уткан балбандар мисалы Азия дүйнө чемпионаттарында мөөрө алып жүргөн жигиттер. Данияр Көбөнов деле дүйнө чемпионатында үчүнчү орунду алып, Азия оюндарын утуп, Азиянын эки жолку чемпиону болгон. Арсен Эралиев деле быйыл Азия чемпиону уткан, ошондой эле эл аралык чоң мелдештерди утуп жүргөн жигит болчу. Анан эмнегедир ушул кыргыз балбандары өздөрүнүн мүнөзүн, мурдакы даярдыктарын көрсөтө алган жок, чеберчилигин көрсөтө алган жок. Себеби ушу Данияр Көбөновду атаандаштары анын күрөшкөнүн ыкмаларын талдоого алып, терең изилдеп койгондугу дагы байкалды окшойт.
Деги эле ушул мелдеш кыргызстандык балбандардын күрөшү эмнени көрсөттү? Балким ошо мен мисалы кече карап отурсам мындай ойго келдим, көпчүлүгү кара күчкө салыптыр, утуп кеткен учур болду да, анан балким бизге бир техника жетишкени менен кара күч жетишпей калдыбы?
Ошол кара күч жетишпей калгандыгы деле байкалып, чалыккандай, чарчагандай түр көрсөтүлүп атат мында. Себеби ошо салмак түшүрүп, салмак куушат да, ошо салмак куугандан кийин кайра калыбына келбей калды го депчи. Мындай чарчагандай, чалыккандай түр көрсөтүлдү да.
Ушул мелдештер 55 килограмм салмактагы жана 74 килограммдык салмактагы мелдештерге кээ бирлер жазып жатышат, ушул бир катуу ыкмалар менен, орой ыкмалар менен өттү деп. Маселен, мисалы Арсенда колун кайрып алды окшойт э акырында.
Ооба, Арсенда колун кайрып алды. Бул жердечи күрөшүп атканда колун манжаларын кысып койгон учурлар болот да, анан негизи күрөш абдан катаал өттү да, негизи күрөшчү. Анан башка балбандар деле орой мамиле жасап атышты бири биринечи, ошол байкалып калып атты.
Анан эми мына Кыргызстанда көпчүлүк атлеттер, көпчүлүк балбандар жана ошо спортчулар катышып бүттү, саналуу гана ошо спортчулар өзүнүн мелдешин күтүп жаткан чагы. Анан эми кимге үмүт артсак болот? Ушу ким Кыргызстандын капчыгына коло медаль болобу, күмүш медаль болобу, алтын медаль болуп алып келе алат?
Эмки алдыдагы таймашта ушу эркин күрөш боюнча Айсулуу Тыныбекова менен Магомед Мусаев ошо кыргызстандык спор көрмандарын үмүтүн актаса деп тилек кылтурабыз. Үмүт үлмүлдөп өчпөй турат.
Лондондо жүргөн спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Биз болсо түзөөдөгү маек менен улантабыз. Ошентип Лондон Олимпиадасында көптөн үмүттөндүргөн кыргызстандык балбандар ийгиликке жетише алышкан жок. 2008-жылы Бейжин Олимпиадасында кыргызстандык балбандар бир коло бир күмүш медалга жетишип, элге чоң олжо менен катар эле кийинки олимпиадаларда утуштары арбыйт деген үмүттү ала келишкен эле да. Биз менен телефон аркылуу байланышта спорт жана жаштар иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин Бейжин Олимпиадасынын тушундагы жетекчиси Бектур Асанов турат. Бектур мырза, саламатсызбы? Мына кыргызстандык балбандар бул жолу ийгиликке жетише албай калышты. Сиз мунун себебин эмнеден көрдүңүз?
Эми бул азыркы күндө спорт деген бул чоң саясат дагы да. Буга мамлекеттик мамлекеттик мамиле жасоо керек. Мына биздин балбандардын ар бир күрөшүн мен карап отурдум. Өзүм көз салып отурдум. Биздин балдар жаман күрөшкөн жок. Бул жерде бир аз күч жетпей калды.
Даярдык начарбы?
Даярдык жакшы, бүт баары жакшы. Бир гана минус бул жерде эме болуп атат. Медициналык фармацевтиканын дагы бул жерде күрөшү бар да. Биздин балдар бир аз чарчап калган. Өтө кымбат баалуу, өтө азыркы заманбап витаминдерди куюу керек эле. Бул өтө кымбат болот. Экинчиден бул спорт дегенге жалпы мамлекеттик мамиле керек. Мына Монголияда, бизге калганда Тажикстанда спортко болгон мамиле өзгөчөрөк. Ошондуктан аларда жеңиш, Арменияны көрүп атабыз, Грузия, Азербайжан, бизде эле өлкөлөр. Алардын да жок дегенде ар бир олимпиадада 2-3-4 чейин медалдар болот.
Бектур мырза, кээ бир серепчилер ушул ийгиликтин жок болуп калышына биздин спортчулардын Лондонго кеч барып, ал жактын убактысына, аба ырайына көнүшүүгө мүмкүнчүлүк ала албай калышты, ушул себеп болуп калды деп айтып атышат да. Сиз кандай ойлойсуз?
Мүмкүн бул эме мындай майда чүйдө кемчиликтер айтыла берет. Негизинен баягы мен айтып аткан мамлекеттик мамиле, спорт коргоо саясатты өзгөртүү, финансылык каржыны аябаш керек. Анан биздин баягы медициналык фармацевтика боюнча бизде ноль десек болот да, жол жака өзгөчө көңүл буруу менен гана бул нерсени өзгөртсөк болот. Ал эми анча мынча медал болуп калганы, кокустан бизге баягы жол үзүлүшүп калганы баягы биздин баягы бактыбыздан деп айтсак болот да. Бирок ошого карабай бизде Кыргызстанда жеке кармаш түрлөрүндө спорттун биз бир топ жетишсек болот. Себеби биздин эң жакшы тренерлер, эң жакшы спортсмендерибиз барына көчө көргөндө эле бир аз да жетишпей калат. Бул мамилени оңдосо болот.
Бектур мырза, сиз жакшы билесиз да, мына быйылкы жылы олимпиадада жеңишке жетишкен балбандарга мамлекет өтө чоң суммадагы акчалай сыйлыктарды койду эле. 2008-жылкы Бейжин олимпиадасына сиздер кандай дарыктар менен жөнөттүңүздөр эле? Ошондо биз жамандыр жакшыдыр, бир коло бир күмүш медалга жетпедикпи?
Эми 2005-жылы мен олимпиадага бир ай калганда мен кызматтан бошоп койгом. Бирок ага чейин үч ай мен иштегем. Ошол учурда мамиле ар бир тренер менен, ар бир тренердин каалоосу менен 3 жыл бою даярдык болгон. Себеби мисалы мен өтө жогору баалайм ушу грек рим күрөшүнүн ага машыктыруучусун Эмин Алыкуловду. Ушунун айткан, ошонун жасаган саясатын мамлекет ошого шарттуу келиш керек болчу. Биз 3 жыл бою ошол башкы тренер айтканын бүт бойдон жасап бердик деп айтсак болот. Спорттун саясатын ошол грек рим күрөшү боюнча ошол кишилер жасаган. Биз мамлекет ага шарт түзүп, анын керектүүсүн камсыздап бергенбиз. Менин оюмча дал ушундай мамилелер болсо Кыргызстан ар бир олимпиадада жок дегенде 2 жакшы болуп калса 4-5 чейин бизде медал алганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Бектур мырза, мына кээ бир спорт баяндамачылар айтып атышпайбы, Данияр Күбөновдун ыкмалары дүйнөлүк деңгээлде изилденген, аны аябай иликтеп туруп ошого каршы жакшы даярдыктар менен келишкен деп.
Мен деле ошентип ойлодум. Себеби Даниярдын приемдорунда коргонууга гана өтүп алды да. Сөзсүз түрдө бул биздикилер да алардын ыкмаларын карайт, видеого тартып алып биздикилер деле көрөт. Бул жерде ар тараптуу мамиле болуш керек да. Эми биздикилер деле колдон келгенди жасады. Мына мен ушунчалык деңгээлге жетип, ушул деңгээлди кармап келе жатып, мен биздин тренерлерибизге, спорт жетекчилерине менен ыраазымын. Себеби ушундай деңгээлдин өзүн жоготуп алуу коркунучтуу.
Рахмат Бектур мырза, сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп бизге түзүп маек куруп бергениңизге. Урматтуу каармандар, биз менен спорт жана жаштар иштери боюнча мамлекеттиктин агенттиктин мурдагы жетекчиси Бектур Асанов маектешти. Биз болсо ушуну менен бүгүнкү 6-август дүйшөмбүдөгү түшкү жарым саат уктуруубузду аяктайбыз. Берүүнү Бишкектеги студиядан мен Замира Кожобаева алып бардым. Кайрадан эфир толкундарынан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.